Kjóka kjördæmi suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, takk háttvirtum þingmanni fyrir. Uppgjör þrotabúa föllnu bankanna er auðvitað stærsta málið í þessu vegna þess að þar er færi á því að fá afskrifaða í raun og veru peningaprentun sem að hér fór fram í bólunni fyrir hrun sem að engin innistæða var fyrir að fá kröfur niðurskrifaðar Já, kannski þetta á bilinu frá þeim 300 miljörðum sem að Már Guðmundsson nefndi fyrir all nokkrum árum síðan strax og þeim 800 miljörðum sem að Snjóhengjan og hæstvirtur forsætisráðherra voru að tala um. Það eru svona verulegir fjármunir í niðurfærslum sem að gætu haft umtalsverð áhrif á það að draga úr þeirri skuldsetningu sem að gæti verið að hamla hér vexti. Hvernig við örfum best vöxt að öðru leiti, þá er það auðvitað með trúverðugri framtíðarsýn og stefnu í peningamálum þjóðarinnar. Hún er því miður ekki fyrir hendi. Þess vegna er ekki mikið aðila sem er að koma hingað og vilja fjárfesta í hinu íslenska krónuhagkerfi. Þess vegna var það auðvitað að við hófum aðildarviðræður við Evrópusambandi til þess að verða hluti af trúverðugri heild og fjárfestingarumhverfi alþjóðlegt sem að menn hefðu áhuga á því að koma inn. Meðan að við höfum ekki slíka stefnu, þá er helst að vænta að við getum dregið hér inn dollarafjárfestingu í einhverjum greinum sem að bara byggja á dollurum inn og dollurum út, eins og álverum og öðrum slíkum fabrikum, en meðan að þróun olíuverðs er eins og hún er, þá hefur auðvitað dregið mjög líkum á því að mikið verði af slíkum fjárfestingum að sækja á alþjóðamörkuðum og að minnstakosti allra næstu mánuðum og jafnvel misserum. Þannig að ég held að fyrst og fremst það að gera upp þau mál sem að við getum gert upp og klára að taka til í okkar eigin hagkerfi, það sé það sem að upp á okkur standi og svo verðum við að treysta á útsjónarsemi og hugmyndir fólks í atvinnulífinu, kannski fremur heldur hér á stjórnmálavettvanginum um hvernig í hinum almenna ramma er hægt að efla vöxti.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur áttundi þingmaður